Tekur máls 810. þingmann Norðvestur kjördæmis Sigurjón Þórðarson.
Frú forseti, nú ræðum við hér vanda sem snertir nánast hverja fjölskyldu í landinu og við í Frjálslynda flokknum við höfum oft velt fyrir okkur hvað þetta ráða. Við höfum nú komist að því að það er engin patentlausn sem mun ráða bót á vandanum og við höfnum leiðum þar sem að er farið í auglýsingaskrum svo sem eins og fíknefnalaust Ísland fyrir árið 2000 heldur er mjög mikilvægt að breyta viðhorfum til þessa vanda. Og ég get tekið undir með Þórarni Tyrfingssyni að það eigi að líta á notkun á þessu efnum eins og sjúkdómseinkenni og það eigi að ráðast á þennan vanda með faraldsfræðilegum aðferðum og ræðum fíkla eins og þeir séu sjúkir og þeir eigi bátt. Það á ekki einungis að leysa hann með því að koma í veg fyrir að sýkin berist til landsins með markvissum aðgerðum að hálfu lögreglu og tollvarða, heldur þá þarf að bólusetja ungmenni landsins með markvissum aðgerðum. Mjög varasamt er einnig hvernig við eigum að vanda okkur þegar við tölum þennan vanda. Við eigum að varast að tala hörð efni, harðari heim fíknefna, handrukkanir, stórfelldan gróða af fíknefnaviðskiptum og skipulega glæpaklíkur. Við höfum að forðast það í lengstu lög. Með því að tala þessi mál með þessum hætti, þá getum við verið að senda ungmönnum röng skilaboð um að það geti verið spennandi að tengjast þessum afkima mannlífsins. Einhverjum getur þótt að vera töff að tengjast hörðum heimi, en sjaldnast þykir krökkum töff að tengjast heilsuleysi, peningaleysi, atvinnuleysi eða þá að flosna upp úr námi. Og þess vegna skiptir mjög miklu máli að við sendum rétt skilaboð út í samfélagið og tölum þessa hluti eins og þeir eru í raun og veru.